Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Hoteli Grand sërish në privatizim, ish blerë si kundërshton. Pandemia me pasoja psikologjike e ekonomike të qytetarë të Kosovës. Nacionalistët humbën zgjedhjet në qytetet kryesore të Bosnjës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në mbi 11 milion. Shumë shtete po fuqizojnë masat kundër pandemisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Së fundi, Michigani dhe Washingtoni kanë vendosur masa më trepta për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në Michigan, shkollat e mesme dhe kolegje do të mbyllen dhe restoranet do të kenë të ndaluar të ofrojnë shërbime brenda. Edhe në Washington do të vlejë njëjta masë për restorantet, ndërsa aty do të mbyllen edhe palestrat, kinemat, teatrot dhe muzet. Mesatërisht, më shumë se 1000 njerëz në ditë po vdesin nga koronavirusi i ri. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në rreth 250.000. Ekspertët janë duke u bërë thirrje njerëzve që ta trajtojnë me seriozitet përhapjen e koronavirusit, sidomos tani kur po afrohet festa e falënderimeve dhe ajo Krishtlindjes. Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka hyrë në vet izolim pasi u takua me një deputet i cili më vonë doli pozitiv për COVID-19. Johnson u takua të njëjtën rreth 35 minuta me deputetin Lee Anderson, i cili një ditë më pas kishte simptoma të sëmundjes së COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Në muajin prill, kryeministri Johnson kaloi 3 net në kujdesin intensiv pasi u infektua me koronavirus. Ekspertët mendojnë se reinfektimi me koronavirus ka të ngjarë të jetë i rrallë, raporton BBC. Policia Bieloruse arrestoi më shumë se 1000 njerëz më 15 nëntor gjatë protestave që u mbajtën në gjithë vendin për të kërkuar dorëheqjen e Aleksandr Lukashenkas dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale. Zgjedhjet presidenciale u mbajtën në muajin gusht, mirëpo opozita dhe vendet perëndimore kanë thënë se ato ishin të manipuluara. Grupi të drejtave të njerëzit Vjasna tha se shumica arrestimeve u kryen në Minsk, ku forcat e sigurisë përdoren gazilocjellës për të shpërndarë mira demonstrues. Lukashenka, i cili ka drejtuar Bielorusin për 26 vjet më 13 nëntor, u zotua se nuk do ta dorëzoj pushtetin. Ai tha se vendi i tij duhet të integrohet me Rusin dhe organizatat e drejtuara nga Moska. Maia Sandu, një ish ekonomiste e Bankës Botërore që mbështet lidhjet më të ngushta me Bashkimin Evropian, është fituesja e balotazhit të zgjedhjeve presidenciale të Moldavisë. Sandu fitoi 57% të votave duke i siguruar asaj një fitore ndaj presidentit prorus në detyrë Igor Dodon, i cili fitoi 43% të votave. Moldavia, me një popullsi prej rreth 3.5 milion, është një nga vendet më të varfra të Evropës dhe është ndarë ashpër midis atyre që mbështesin lidhje më të ngushta me Rusin dhe atyre që mbrojnë lidhjet me BE-n dhe veçanërisht me Rumaninë në fqinje. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Hotel Grandi në Prishtinë, privatizuar një herë në vitin 2006, do të hyjë sërish në këtë proces, kësaj herë përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, ishi blerësi i kësaj ndërmarrje shoqërore konsideronte paligjshëm një riprivatizim të hotelit Grand. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka filluar procedurat për të ofruar ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand investitorëve privat. Kjo po bëhet përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, një nismë e tillë po kundërshtohet nga ishblerësi i këtij hoteli. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Vesel Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Hotel Grand po trajtohet përmes ligjit për investime strategjike dhe se për këtë kanë tre investitor të interesuar. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje rreth këtij procesi. Hotel Grand në vitin 2006 në valën e 8 të privatizimit ishte blerë nga Zulçif Berisha, pronari i kompanisë NTP Unio Commerce. Hotel Grand ndërmarrje shoqërore ishte shitur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në një vlerë prej mbi 8 milion euro, ndërkaq kontrata obligonte blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punësonte 570 punëtor, por më pas Agjencia Kosovare e Privatizimit kishte konstatuar se blerësi nuk ishte realizuar zotimet dhe një gjë e tillë e kishte futur blerësin e Hotel Grand dhe AKP-n në procese gjyqësore. Pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012, AKP kishte kthyer këndërmarrje në administrimin e vet. Armen Berisha, përfaqësuesi i blerësit të kësaj ndërmarrje shoqërore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende janë në procese gjyqësore lidhur me Hotel Grand dhe se askush nuk ka të drejtë të privatizojë apo çfarë do tjetër këtë ndërmarrje.
Apo nëse vendosin e vepruan, ne kemi diskutuar dhe me gjykata, mi po në moment që ka diçka konkrete, ne të reagojmë dhe ne mos përkohshme. Nëse nuk ka zgjedhje, çfarë tani, normalisht duhet ne vazhdu me arbitrazh të jashtëm që ne kemi kushtuar shumë pastaj shtetit.
Nga zyra për informime AKP-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. AKP është duke administruar me këtë hotel, i cili është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike. AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjetjen e investitorëve relevant nga fusha e hotelerisë në privatizimin e Hotel Grandit, aset ky një rëndësie të veçantë, thuhet në përgjigjen e AKP-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Ligji për investime strategjike përmes të cilit po synohet të privatizohet Hotel Grand pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 milion deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritet në përzgjedhjen e projekte për të fituar statusin e investimit strategjik sipas këtij ligji, ju përket projekteve me vëllim më të madh investimesh dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përballja me pandeminë e koronavirusit tash 8 muaj u ka ndryshuar përditshmërinë shumë njerëzve, qoftë në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal. Në kronikën në vazhdim përgatitur nga gazetarja Ariana Kasapolli, mund të dëgjoni rrëfimet e disa qytetarëve në këtë çështje. Psikologët kanë vrejtur edhe rritje të dhunës në familje në këtë periudhë. I dëgjojmë bashkollësit.
Distancimi fizik duke shmangur kontaktet me të tjerët, kohën e zgjatur të kaluar brenda mureve të shtëpisë si mas parandaluese për përhapjen dhe shpërndarjen e koronavirusit, njerëzit po e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Jo stabiliteti financiar dhe ndërprerja e kohë paskoshme apo edhe humbja e punës gjatë kohës së pandemisë, po i prek ata si në shëndetin mendor, po ashtu edhe po i dërmon fizikisht. Kështu thonë disa qytetare psikolog për Radio Evropa e Lirë, sipas të cilëve familje që më së shumti cenohen janë ata që kanë të ardhurat të dobta ekonomike. Berat Hajdari është fizioterapeut me profesion, ai duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se që nga muaji mars, gjithçka ka ndryshuar në mënyrën e punës së tij. Pacientët me probleme të rënda fizike kanë psuar shumë, thot ai.
Don ka pas pacienta që kanë humbë hapin e ushtrime, kanë ardhur domethënë pas fazës së operacioneve, ndoshta 2-3 seanca ka arritur më vonë, është dashur me ndërprerje. Kemi arrit me imbulu disi për mes internetit, disa këshilla për ushtrime, për qase se si duhet me vepru në për shtëpia, i kemi përcjellë ato raste, mirë po, humbje kanë qenë shumë mëdha. Normalisht kanë qenë humbje të mëdha të klinikës tuaj. Në kësha që si humbje ma madhe, mungesë më thonë e ardhjes në punë të kontorëve, stafit të vojë, ashtu ju neve drejtuzve shumë, së i kanë diku humbje punëtorëve mos ardhjen punë, edhe si që dihet kjo përkrahje e ministrive që ka qenë gati pothuajse zero deri më vonë.
Ndërkaq Faik Statovci punon si mirëmbajtës shtëpiak, ai mirëmban edhe klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës duke rregulluar gjithçka që dëmtohet në këtë institucion. Thotë se po të mos ishte një pagë rrjedhëse siç e ka në ÇKUK, ai nuk do të mund të mbjetonte, është vetë i shtati antar i familjes dhe i vetmi që punon.
Mosh më pajtuesen nëse çto moshat vendrosen, djeni në shumë e kalume, s'ku punu heq, se mi kam byllë pishanet që në furnizona me tu, me shole, me bojler, me qeshme, i ka mshel, edhe une nuk u mujt me punu he. Më honë nuk është për mu pajtu, se momentin që mshilën pishanet të sanitaris, por është që më së flasëm, unë atërë dhe shdukë më najtë. Jo, më pak që i pa punu privat, s'mull me tu asë një minutë. ta qeveritarë të unë që thënë me 200-300 jetonje, ajo është në fashë prej rranë, shumë banalitet është e fjallë.
Fajku thotë se vetëm obligimet komunale i paguan deri në 120 euro në muaj, punën që e bënë si mirë mbajtës shtëpiak i duhet një vetur, pasi me to i bartë mjetet e rënda e që edhe ajo ka kosto rëfen Fajku. Ndërko, psikologu Fitimu ka shpjegon se ajo që potregojnë ulumtimet e fundit, delse ka një relacion negativ në mes të gjendjes ekonomike, pra jo stabilitetit ekonomik dhe shëndetit psikologjik në kohën e pandemis. Si pas ti, familjet me të ardhurat të vogla financiare kanë rezultuar me probleme psikologjike, por edhe dhunë në familje.
Një prej arsyeve kryesore pse ka ndikuar në shëndetin tonë mendor është jo vetëm fakti se ka sënuar shëndetin fizik, por njerëzit në këtë periudhë janë ballafaquar me dilema të tjera, të cilat lidhen edhe me statusin e tyre social dhe me statusin e tyre ekonomik. Dhe natyrshëm që nga ai që nëna prej konditave kryesore për me kriju një një shenjë dhe psikologjike është aftësia njerëzve për me parashiku të ardhmen, dhe që kjo në është se në ngjeshëm kove të fundit me vendimet këtila të qeverisë të cilat ndë njere kanë realizu në pyrdhen atë hak set për nesër.
Si do qoftë si pas Fitimukës, adresa për të kërkuar ndihmë për njerëzit që ka nevojë në kohë pandemie është psikologu, por ai thotë se varësisht nga rasti, ndihmë duhet kërkohet edhe tek psikiatri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë të Dielën janë mbajtur zgjedhjet lokale. Partia Veprimi Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegović, dhe Unioni Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjë Hercegovinë, Sarajevë dhe Banja Luka. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Partia Veprimi Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegović dhe Unioni Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë dhe Banja Luka. SDA ka humbur tre komuna të rëndësishme në kantonin e Sarajevës dhe ishte vështirë për t'i mbajtur, duke pasur parasysh që të gjithë janë bashkuar kundër nesh, tha Bakir Izetbegović në një konferencë për media të dielën në mbrëmje. Ndërsa presidenti i SNDS-s Milorad Dodik pranoi humbjen e Banja Luka, qendra administrative Republikës Serbe të Bosnjës. Banja Luka zgjodhi në mënyrë demokratike dhe ne respektojmë atë zgjedhje. Qytetarët e Banja Lukës kanë vendosur, tha Dodik. Në qytetin e Banja Lukës fitoi kandidati opozitës Draško Stanivukovic nga Partia për Parimit Demokratik. Ai deklaroi në konferencën për shtyp se Banja Luka do të jetë qyteti të gjithë qytetarëve. Kjo është dita më e lumtur në historinë moderne të qytetit tonë, vuri në dukje Stanivukovic në fjalimin e tij nga selia kryesore zgjedhore e partisë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gati 54% e rreth 3.3 milion votuesve të regjistruar dolën të votojnë për kryetarët dhe këshillat e bashkive në dy rajonet autonome të Bosnjës, Federatën Islamike Kroate dhe Republikën Serbe, si dhe në qarkun e Brçkos. Zgjedhjet u planifikuan fillimisht për 4 tetor, por vonesa e qeverisë në miratimin e një buxheti kombëtar duke përfshirë financimin për zgjedhjet çoi në shtyrjen e tyre. Partitë nacionaliste bosnjake, serbe dhe kroate kanë mbajtur pushtetin për pjesën më të madhe të periudhës që nga fundi i luftës në Bosnjë, por kritikat për trajtimin e pandemisë së koronavirusit dhe skandalet rreth blerjes së pajisjeve mjekësore kanë forcuar mbështetjen për opozitën. Numri i rasteve me koronavirus dhe vdekjeve të lidhura me COVID-19 në Bosnjë dhe Hercegovinë është rritur ndjeshëm javët e fundit. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se deri më tani janë infektuar 72.000 njerëz, ndërsa më shumë se 1.800 kanë vdekur. Për të shmangur rrezikun e përhapjes së koronavirusit, votuesve me 15 nëntor në qendrat e votimit u kërkoi të mbanin distancë të rrept fizike, të vishnin maska për fytyrën dhe të lanin duart. Qyteti jugor i ndar etnikisht i Mostarit do të mbajë zgjedhje veçmas me 20 dhjetor. Këto zgjedhje do të jenë të parat në Mostar në 12 vjet dhe do të mbahen pasi partitë kryesore bosnjake dhe kroate të Bosnës në qershor arritën një marrëveshje për një statut të ri për qytetin. Mostari nuk ka mbajtur zgjedhje komunale që nga viti 2008 për shkak të dështimit të autoriteteve për të zbatuar një vendim të vitit 2010 nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila vendosi që struktura e ndarjes së pushtetit të qytetit ishte antikushtetuese dhe duhej reformuar. Të gjusë të ndëruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16. Diri atër nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.